Вие слушате запис от дебат по темата за външната политика на Република България.
Балканите, съседните държави.
Така, затова само накратко споменавам, че това е нашата проактивна роля, която можем да играем за тези съседи, за да не поглеждаме повече към миналото. Колкото до Македония, искам само едно кратко нещо да кажа. И аз и в Нова алтернатива споделяме едно мнение, че все пак е по-добре да граничим с Македония, отколкото да граничим с една албанска държава, която не знаем как би контролирала. Да, защото аз смятам,
че ние го разбираме, но те не искат да го разберат.
Че ние не сме им, врагове, не трябва по никакъв начин да се позиционираме като техни врагове. По отношение на отварянето извън Европейския съюз, защото той е една рамка добра, но все пак лимитира за много неща, включително за икономиката. Отварянето към едни традиционни пазари, като Югоизточна Азия, отварянето на икономиката за китайски инвестиции, за индийски инвестиции, е важна крачка, за да има реално свежи пари, защото Европейския съюз има едни пари, които са предвидени и ние дори тях не можем да усвоим. Партньорството в Световната търговска организация, партньорството в много други организации, които България членува, не са били приоритет на едно правителство, което посяга към най-ниско висящия плод – европейските фондове и шантажира с това целия български бизнес. Това не е външна политика, съгласен съм с всички седящи тук. И едно последно много, много важно нещо като приоритет за Нова алтернатива, не последно по важност, но така в рамките на това експозе. България наистина с своите посолства е оставила българските граждани, които работят извън пределите й, абсолютно на произвола на съдбата. И този закон, който не влезе, и колежката от България на гражданите каза, че не влезе там, дори пишеше, че външно министерство чрез консулските служби ще си позволи да рекетира българските граждани, ако нямат застраховка пътуване в чужбина, да не им се оказва консулска помощ. Това е нарушение на българската конституция, Конституционният съд не се самосезира. За каква политика външна можем да говорим, ако все още има човек от ГЕРБ на телефонната линия?
И така, Кристиян Коев по темата за геополитически, цивилизационни, икономически, исторически и стратегически критерии за външнополитическия избор на България.
Може би ще започна малко отзад напред, защото са доста нещата, за които иска да засегна. Абсолютно вярно е, защото аз пътувам. Това ми е работата. Абсолютно вярно е за българските посолства. Абсолютно вярно е, че на абсолютен самотек са останени българските граждани. Последното място, което един българин ще отиде в чужбина да иска помощ, това е българско посолство, защото знае, че там ще е изгубено време.
Никога не се залечите така, защото има много българи, които си работят много съвестно и в това число и в те и в посолството.
Вижте, ще ви обясня едно нещо.
Примерно, са по 2-3 души, те не могат да се справят.
Говоря ви, примерно, българско посолство в Италия го познавам доста добре. За мен абсолютно недействащо посолство. Познавах посолството в Мексико, защото там правих много концерти. То беше действащо, което беше странно. Значи в Мексико действаше посолството, в Европа не действа посолството. Що се отнася до политиката на България, това, което ние сме известни, за съжаление, аз го казвам със срам понякога, ние сме известни с какво? С трафик на хора, с проституция, и с кокаин. С това сме известни. Когато стане дума, примерно в Италия...
И тук, като водеща, съм длъжна да успоря, че не само с това сме известни.
Значи, за съжаление, ще ви обясня едно нещо. За съжаление, големите имена, които бяха излязли и които реално погледнато представляваха България преди много години, малко по малко си отидоха. Това е голям проблем, защото
имаме,
България инвестираше...
Лекари излезли навън, хиляди инженери излезли навън.
Хиляди лекари в Италия, примерно, няма.
Има в Англия, има в...
Не е до такава степен.
Германия,
не надценявайте,
така, че...
Не надценявайте все пак средни европейски граждани. Значи той отива на лекар само когато има нужди, случайно ако се срещне с този лекар, който е българин. Тук става дума, че ние имахме едно време, Борис Христов, Гена Димитров, държавата инвестираше в артисти, което беше политика, която представляваше държавата и всеки знаеше, там има една България, където има страшно хубави и способни хора. Ето това беше реално погледнато едно време. В последните години абсолютно никакви инвестиции нямаше в имиджа на България. Ние си спобиваме за едно лого, което я го види и я не го види някой.
Имаше солидни инвестиции в
пиар. Да, в пиар, който не се знае точно какво ще се види, така нататък. Едното е свързано с другото. Значи, една култура води до реално погледнато история, която човек започва малко по малко да търси, да иска за държавата, и това води вече до идване на държавата от всеки европейски граждани. Аз затова казвам наркотици и така нататък, защото в последните 4 години, за съжаление, само това чувам навсякъде. Аз в последните 4 години, където и да отида, мене ми свързват абсолютно всичко с това. И между другото, ще ви кажа, че в последните 3... Аз не съм бил в политиката, не съм мислил, че някога ще бъда. Казвам го абсолютно откровено. И колкото повече навлизам, толкова повече започвам да се отвръщавам. Поради една проста причина. Причината е, че...
Но няма да се откажете, нали?
Не, няма да се откажа, защото моето дете искам да живее нормално. Ето, затова няма да се откажа. И в последно време имам допир до леги антимафия. Знаете, въобще тези скандали и така нататък, да. Които видях едни документи, които, между другото, ако те ми ги предоставят, аз ще ги дам на карабинерите в Италия, и то за борба с мафията. Защото тук става дума за неща, които са абсурдни. Става дума за хора като Бойко Борисов, Цветан Цветанов, Флоров, Василев, Светлио Картанджиев, Белото, което е, това е Лилиана Гайтанджиева, известен човек, Сергей Кацаров, които са направо ОПГ с, говориме, трафик на хора, ВИП, проституция и така нататък. Това е леги антимафия. Реално предполагам, че ще ги изкара тези неща, защото това си тяхни разследвания. Но аз се отвръщавам със всеки ден повече. Аз съм българин, който живее в чужбина. Да. Другото нещо, което исках да засегна, защото в край на краища аз съм един от хората, които стана въобще известен и влезе в политика, нали, в тази насока, не музика, е точно протестите. Когато става дума за гражданско присъствие в парламент, когато става дума за гражданско присъствие в политики на България, не трябва да забравяме две неща. Това е мое мнение лично, разбира се. Като средна европейска класа партия, мисля, че това трябва много да се внимава. Първо, има казионни организации. Много лесно е да подхлъзнат хората, нали, да кажат вашето мнение се чу, с едни казионни организации, които нищо не вършат. Значи, тук трябва да се даде възможност на абсолютно всичките извънправителствени организации, които са специализирани в дадена област. Защото аз като музикант, примерно, не мога да отида да съм в комисии и да следа какво става аджиба с енергетика. Не е нормално. Това нещо трябва първо да се създаде, да могат тези хора и тези извънправителствени организации да си дадат своите кандидати, не да бъде, в никакъв случай това не трябва да бъде безплатно. Веднага ще кажат хората, ама чакайте, откъде пари? Еми, парите, които ще се спесат само от кражбите, ето оттам,
да.
Пари за това нещо. И третото нещо, което е много важно да се знае, че тези хора трябва да са на ротационен принцип, защото никой не може да ми каже, че една партия краде, един гражданин не може да краде. Сиреч, докато те се усетят как,
да.
Това да се прекъсва.
Сега аз предлагам да продължим дебата в контекста на конкретните региони. И ясно е, че България е държава членка на Европейския съюз и НАТО. И ясно е, че това са и нашите приоритети. Вие по един или друг повод всеки от вас го каза. Но е ясно, че живеем на Балканите. Затова е много важно какви ще бъдат нашите отношения не само до тук, но какво ще правим от тук нататък с нашите съседи. И още нещо много важно. Света не е черно-бял. Той е разнообразен. От тук непременно трябва да анализираме в този дебат за външната политика Русия и държавите от БРИКС. Не по-малко важни, защото преди малко някой спомена Далечния изток, Близкия изток и така нататък. Но Русия и БРИКС са на две опорни точки, към които също България има сериозен интерес. И затова конкретно Евросъюз и НАТО, Балкани и съседи, Русия и БРИКС. Имате думата. Владимир Кисьов.
Аз да си продължа малко.
Точно така,
защото започнах. Да, да. Първо, когато говорим за Европейския съюз и НАТО, аз мисля, че това са неща, където трябва да сме активни, споменах го, и да гоним нашите национални интереси в контекста на подписаните споразумения, договори и нашето участие, в това число, ако има бъдещи промени, да участваме активно. Когато говорим за нашата политика на Балканите, категорично с всички съседи, ние сме първите заинтересовани съседите да са покрили тези критерии, за които говориме, политически критерии, икономически критерии, за да можем да бъдем най-добрия бизнес се прави с съседа. Разбира се, трябва, когато говорим европейския контекст, трябва да говорим задължително за държавите в така наречените в групата Арлем, които са Средиземноморието, Медитерания, и задължително трябва да говорим и източното измерение на Европа, с което Европейския съюз поддържа контакти и връзки. Това е групата Корлиап. Аз във всяко нещо, аз се обръщам и към всички, които няма значение от кого представляват, коя политическа сила са. Аз съм и в работната група Западни Балкани в Комитета на регионите и всяка една идея, която има, с най-голямо удоволствие бих я прокарал като българската идея. Затова, защото ние се нуждаем от стабилни Западни Балкани. В контекста, разбира се, на развитието на цяла Европа, не може да не се съобразяваме с това. Разговорът, това, което вие вметнахте, е една тема, която е за дебат, може би с часове, споменавайки БРИКС, говорейки за Бразилия, Индия, Русия, Китай и Южна Африка. Това са едни от най-големите държави, най-големите икономики, с повече от 50% население. Разбира се, трудно се прави някакъв съюз между разнородни управления. Там са основно икономически интереси във всеки случай, но не трябва да се забравя, че най-големия стокообмен и най-големия, независимо, че са 50 на 100, повече от 60 на 100 от развитата търговия и икономика Китай е Китай-САЩ и Китай-Европа. Същото касае и за голяма част от другите държави, които ги изброих. Съгласен съм, разбира се, че трябва да привличаме и такива капитали и инвестиции, само че не трябва и от тези държави, но в никакъв случай не трябва след това да поглеждаме от другата страна, защото ние сме малко, нали, балканджи и тук с този менталитет. Вече като ги гледаме, те вика, идват тук и скупиха ни държавата и ще ни отнемат и ще ни е такова. В глобалния развиващ се свят, когато говориш, че имаш нужда от чужди инвестиции, те не са твои, нали? Българският капитал ги препира през офшорките, сега ще излезат и те имена в скоро време на 20-ти на българи, елитни българи, които са препрали през офшорки пари и те са навънка. Но ние с тях сме съгласни те да са си тука и тука да са си поизправили нещо и да са инвестирали, те си седат тука, но ни пречи чуждите инвеститори. Значи трябва да имаме нормално отношение към всички мошеници. Еднакво да ни бъде отношението към тях, ако искаме някакъв просперитет. Когато излиза гражданското недоволство, то не трябва да се отправя само към политиците. Затова се казва политика, политиката се прави от политици, политиците членуват в партии. Така че това е.
И всичките са
граждани, а удара трябваше и на гражданското общество, и на политиците, които имат достоинство да насочат своите удари към мафията, с която се съгласяваме да съществува и да действа в България открито или скрито.
Следващия, господин Величков, доцент, доктор Йордан Величков.
Да,
благодаря. Може и без титли, да. Само припомням, нали, въпросът е Евросъюз, НАТО, Балкани съседи, Русия, БРИКС.
Така. Ами, едно така от нашите типични качества е в цялата наша най-нова история винаги да бъдем съюзник на някого и никога да не сме имали, както и сега, приятели. Трябва да си го кажем. Както някой да кажем, наши съседи. Това е в резултат на тази непоследователност, тази крайност от едната на другата крайност. Никой не може да обясни защо ние преди 20 нещо години имахме 2 милиарда и 200 милиона стокомен с арабския свят, днес имаме 10 пъти по-малко.
Има обяснение.
Трудно, да, има, не. Аз така да се казвам обяснение, то е в нас преди всичко. Никой не може да обясни как наивно загубихме един голям пазар, като цяла Европа се стреми към него Русия. Това също не може тук в политика да се показват някакви емоционални чувства. Това е страшно, това е именно срещу българските национални интереси. Ние не осъдихме Русия, но тя не осъди нас и то доста високо платихме. Сега, по отношение на Балканите, вижте, една от задачите на всяка външна политика е да дава прогноза за какво става дума, какво се очаква на Балканите. Ние сега виждаме нещата, да, ще влезе Сърбия, Македония един ден и така нататък. Но на Балканите стават важни процеси. На Балканите има един албански етнос, който на 18-20 години се удвоява, който след войната беше 1,5 милиона, днес е над 8 милиона. Представете си за какво става. На и Косово, и навсякъде. Не само в Македония също. От 100 и нещо хиляди останаха 800 хиляди. Никой не се запита, и тук трябваше да се отиде в Анкара да се попита, какво имате предвид вие, когато Ердоган заявява така, ние ще подкрепим обединението на албанския етнос, той 100 години разделен. Знаеме, те получават независимост 12-та година. Що не попита? Какво значи това? Как? Това значи да обединиш Косово с албанците от Македония. Аз преди 2 години среща с албански депутати от Скопие. Казва, ние няма вечно да бъдем разделени. Пита се, какво значи това? Какви са последиците? Защо напоследък се активизира страшно антибългарската кампания с филми там за евреи и така нататък? Кои са причините? Причините идват от Белград. Ние малко го спестяваме. Там е дългата ръка, не долу Скопие. Скопие, това са послушковци, те ги пречупиха. Това е истината. Нещата да ги гаме такива, каквито са, те са, да се казва, знаеме какви са. Така. Защо? Защото се очаква сериозни процеси, дори разпад на Югославия. Сега съм от хората, така колегата Кисов знае, когато написах като балканист, така и след като бях в Югославия, че Югославия няма бъдеще. Аз и сега казвам, Македония няма бъдеще. Заявявам го това с цялата му отговорност. Нали? Къде е нашата политика? Какво правим ние? От татъка, от изток или юго-исток, се задава един доста агресивен съсед. Да, дайте, търгуваме. Но този съсед има и други планове. Не османизма. Ко правим ние? Колко пъти е анализиран той в рамките на ръководния екип на България? Няма такива неща. Вижте, не може така. Да, всичко това да го правим, но преди всичко има национални интереси. Най-големи интереси националната сигурност и, така да се каже, суверенитета на България. Той се застрашава по един, знаеме какъв начин. Тоест, това са въпроси, по които трябва да се мисли. Но това може да стане тогава, когато политиците узреят и стигнат до това ниво, да мислят и да бъдат единни. Тогава, когато се касае до интерес на България, няма място за ляви, за дясни, за каквото и да било. Интересите на България стоят над всичко. Това е, да се кажа, нещо, което трябва за бъдеще да бъде.
Ето вие, сте днес тук, като станете депутати в следващия парламент, ще разчитаме точно това да направите.
Вие слушахте запис от дебат по темата за външната политика на Република България.